kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ramdam ng mga empleyado ang epekto sa kalusugan ng isip na dulot ng coronavirus pandemic. Kasama na dito ang stress o pagkabalisa sa pagbabalik sa opisina o lugar trabaho. Ngunit isang survey ng Monash University ay naghayag din kung gaano karami ang nababahala sa magiging epekto ng pagbabalik sa trabaho sa kanilang buhay sa bahay. Narito ang mga detalye. Habang pinalawig ang mga lockdowns, marami ang hindi na makapaghintay na makabalik sa opisina. Pero ipinapakita ng isang survey na ang karamihan ay nag-aalala tungkol sa panganib na mahawaan o maikalat ang virus sa kanilang lugar trabaho. Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik mula sa Insurance Health Work Group ng Monash University na sa pagitan ng Hulyo at Setyembre 2020. Higit sa 80% ng mga lumahok sa pag-aaral ay nag-aalala tungkol sa muling pagbubukas ng mga lugar trabaho. Pero naniniwala ang mga may-akda ng survey na patuloy ang pangamba sa mga lugar trabaho dahil sa higit na mga nakakahawang variant tulad ng Delta variant na kumakalat sa komunidad. Si Emeritus Professor Malcolm Sim ay mula sa Royal Australasian College of Physicians at isang dalubhasa sa Occupational and Environmental Medicine. Sinabi niya na nasa peligro ang mga Australians sa higit na pagkabalisa mula sa pag-iisip na magtrabaho o bumalik sa opisina pagkatapos ng mga lockdown.
Those in precarious employment in particular, where they're on casual or part-time work, usually younger people. Those in public-facing jobs where, again, with this increase in transmissibility, they may have felt confident with the sorts of measures they had in place beforehand when they're dealing with the public, but that may not be quite so preventive with this more transmissible Delta variant.
Ang pinakahuling mga COVID outbreak na dala ng higit na nakakahawang Delta variant ay lalong nakadagdag sa pagkabalisa para sa marami sa buong Australia. Sinabi ni Professor Sim na mahirap para sa mga employer na magbigay ng parehong payo kapag patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa kalusugan at mga opisyal na impormasyon. Pero maaaring maibalik ng mga empleyado ang kontrol sa kanilang buhay at magkaroon ng routine.
So all of that uncertainty and the chopping and changing can add to people's anxiety and their potential to become quite stressed out of that sort of circumstance.
Napag-alaman din mula sa survey na 4 sa 5 empleyado ang may takot na mahawaan ng coronavirus sa lugar ng trabaho. Si Professor Alex Colley ay mula sa School of Health and Preventative Medicine sa Monash University. Sinabi niya na naka-alerto ang mga tao tungkol sa mga pagbabago na maaaring maidulot ng pagbalik sa lugar trabaho sa kanilang buhay sa bahay.
I guess people have become very used to having more flexibility over the last 18 months and falling into different patterns of work. And returning to pre-pandemic levels really is a shift from what is a new normal now.
Dagdag pa niya na kailangang isaalang-alang ng mga employer ang buhay ng pamilya para matulungan ang kanilang mga empleyado na mag-transition pabalik sa lugar trabaho.
It's pretty clear from these findings though that we're going to also need to offer people, particularly in some industries where it's possible, more flexible working arrangements and really identify the person's individual circumstances and how that might influence the concerns that they do have.
Ang pananaliksik na ito ay nilathala sa Journal of Occupational Rehabilitation. Para sa mga hakbang sa kalusugan na suporta na kasalukuyang ipinapatupad bilang tugon sa COVID-19 pandemic sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. At kung ikaw o sino man nakakilala ay nangangailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa Lifeline sa 13 11 14, yan ay 13 11 14, o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636, yan ay 1-300-224-636. Yan ang ulat na inihanda ni Stephanie Corsetti at Julia Passarelli para sa SBS News. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.